грамадства не з'яўляецца справядлівым, калі не дае працу і злоўжывае працаўнікамі, сцвердзіў папа Францішак падчас ранішняй святой мшы ў доме святой Марты, якую цэлебраваў сёння. Разам са святым айцом у Еўхарыстыі прынялі ўдзел моладзь, а таксама некаторыя маці з цэнтра дапамогі Іль Понте. У сваёй гамілі папа падкрэсліў, што Бог сам працаваў, калі ствараў сусвет. Гэта ікона Бога працаўніка кажа нам, што праца гэта нешта большае, чым проста заробак на хлеб, падкрэсліў пантыфік.
Lavoro ci dà la dignità. Chi lavora è degno, ha una dignità speciale, dignità di persona. L'uomo e la donna che lavorano sono degni.
Праца дае нам годнасць. Хто працуе, той годны, мае асаблівую годнасць, годнасць асобы. Аднак тыя, хто не працуе, не маюць гэтай годнасці. Існуюць таксама многія, якія хочуць працаваць, але не могуць. Гэта цяжар на нашых сумленнях, таму што калі грамадства арганізавана такім чынам, калі не ўсе маюць магчымасць працаваць, быць намашчанымі годнасцю працы, гэта грамадства прабывае не ў парадку. Яно несправядліва. Яно ідзе супраць Бога, які хацеў, каб наша годнасць пачыналася адсюль. Святы Отец адзначыў, што годнасць чалавеку дае не ўлада, ні грошы, ні культура, але менавіта праца. Папа крытычна ахарактарызаваў тых, хто не дае працу, думаючы перш за ўсё пра ўласную эканамічную выгаду. Ён нагадаў пра праблему рабскай працы і прывёў прыклад прадпрыемства ў Бангладэш, на якім 23 красавіка загінула больш за 300 чалавек. Яны працавалі за 38 еўра ў месяц. Гэта быў заробак людзей, якія загінулі. Гэта называецца рабская праца, падкрэсліў пантыфік. Таксама папа нагадаў, што часта рэчы, якія прыносяць прыбытак, каштуюць больш, чым людзі для тых, хто мае палітычную, грамадскую ці эканамічную ўладу. Ён заклікаў спрыяць аднаўленню годнасці працаўнікоў і працы, углядаючыся ў прыклад святога Юзефа, а таксама маліцца за тых, хто апынуўся перад праблемай беспрацоўя і рабскага выкарыстання.